skal altså snakke om himmel, evighet, helvete og fortapelse. Det mye her som vi tenker bibelsk, som ikke bibelsk. Så det alltid gøy å skrelle bort ting som vi ikke burde mene. Yes, vi begynner med et videoklipp som jeg kom over her om dagen.
Last week we were talking about getting saved by scare tactics. Or okay. We got saved because we were scared to go to hell. We had these things. Mine was called, in my community, it's called a judgment house. It's the alternative to a haunted house. The scenes are acted out in the church. That you go into a room and it's like a new scene. Yeah, so this is a scene to wrecked cars and like police lights. And the person's like, that's Jesus.
That's probably Heaven's Gates, yeah.
And they don't see his name in there.
Like, you're not on the list, bro.
And then the next scene is hell. Like, you go to it.
Bro, what?
And it was dark and the heat was turned up to like the max. It was very hot in there. And then there's hell. And then they're like kind of like tormented and they're like hitting them and stuff like that. Yeah.
Dude, this is actually really intense.
Yeah, it's very intense. Yeah, and there's heaven. The heaven like just seems kind of boring. Like, it seems kind of not very chill. In the end of it is like they ask you if you want to get saved.
I don't think I want to go to one.
Nah, I probably could sit that one pass. Out. Look up a judgment house. There's tons of them, dude.
Dude, what?
Yeah.
Okay, so... Her var liksom både, både himmel og helvete var jo veldig karikert, kan man si. At i himmelen så var det ballettdansing og hvite klær. Og vi har jo en sånn oppfatning om at det kanskje ikke så veldig spennende og fristende alltid. Det som vi da har inntrykk av kanskje skal skje i all evighet. Skal vi stå og lovsynge Gud i all evighet? Er det bare det vi skal gjøre? Så det er ikke alle som liker å synge en gang. Så det høres jo ikke så veldig fristende ut for spesielt for de da. Og så det da helvete som har blitt til... Altså både himmel og helvete har egentlig en sånn sekulær versjon i forhold til hva Bibelen egentlig sier. Så har det blitt en sånn kulturgreie også, som vi snakker om himmel og helvete. Der for eksempel i himmelen så skal alle som gode, der ikke Jesus nevnt som regel. Og helvete da hvor de onde, de veldig onde, ender opp. Som da... Ja, Satans torturkammer, liksom. Så det to definisjoner, eller forklaringer, eller bilder, da, som ikke har helt rot, eller har rot i Bibelen, men ikke, det ikke sånn Bibelen snakker om det. Så det tenkte vi skulle drive med, litt sånn myth-busting. Så vi skal begynne med første myten her. Nå tar vi altså himmel først. Her første myte. Vi skal tilbringe evigheten i himmelen, og bare sjelen blir frelst. Det Bibelen sier vi venter på, da. Hva liksom håpet vårt? Hva det som ligger foran? Det snakkes mye om at, ikke sant, tro, håp og kjærlighet, og det håpet vi har, og så videre. Hva dette håpet? Hva venter vi på? Er himmelen vårt håp, ifølge Bibelen? Det står for eksempel at vi venter på den rettferdigheten, som vårt håp. Så sies det at evig liv vårt håp, og frelse det vi håper på. Altså, håp i Bibelen mye mer sikkert. Det et løfte som Gud har gitt. Ikke sant? Det til å stole på. Det ikke at vi går og håper på at det sant. Men det det vi har å se fram mot. Da. At alt det skapte skal bli frigjort, noe vi venter på. Og ikke minst da Jesu gjenkomst. Mange skrifter på det. Og også at vårt håp Guds herlighet også. Det vi venter på Guds herlighet. Men det som kanskje nevnes flest ganger om hva som vårt håp, det de dødes oppstandelse. Det det vi håper på. Det det, når Bibelen snakker om hva vi venter på, hva vi håper på, så det disse tingene her, og kanskje mest av alt. Altså, det mye som da henger sammen. Samme tidspunkt, egentlig, for Jesu gjenkomst, og at Guds herlighet kommer ned igjen, og de dødes oppstandelse, og alt det skapte skal bli frigjort, og evig liv. Så, og rettferdigheten. Ok, alt egentlig en pakke, men det brukes forskjellige ord på det. Men det sies i hvert fall ikke helt tydelig noe sted, at vårt håp at vi skal til himmelen. Men vi har noen vers da, som vi kanskje da begynner å lure litt på. Hva med disse versene? Som for eksempel Kolosserne 1, som noen av dere har hatt i går. Så står det da at håpet som venter dere i himmelen. Og det det eneste stedet håp eller venter knyttes til himmelen. Så her høres det som at håpet at vi skal til himmelen. Håpet som venter dere i himmelen. Og så har jo Jesus sagt, gled og fryd dere for store lønnen dere har i himmelen. Men dere skal samle skatter i himmelen. Okay, hvordan kan det her da henge sammen med det som vi så i sted? Med at det er dødes oppstandelse og Jesu gjenkomst, som egentlig er det som vi venter på. Og hvis det stemmer at det er en myte at vi skal til himmelen, hva da med disse versene? Det får vi en forklaring på. I 1. Peter 1 så står det, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Så håpet som venter dere i himmelen, det er jo i himmelen fordi det er hos Gud, men det er ikke målet at vi skal dit. Målet er at himmelen skal komme ned. Men inntil da, så er det håpet i himmelen, og vi samler skatter, liksom fremtidige skatter, da nevnes himmelen, og stor lønn dere har i himmelen. Men hvis vi tar alt det Bibelen sier om hvor vi skal tilbringe evigheten, så er altså ikke det i himmelen. Håpet vårt, altså frelsen, er gjemt i himmelen nå, hvor Gud er, klar til å bli åpenbart når vi når fram til Jesu gjenkomst, Herrens dag og oppstandelsen fra de døde, som er egentlig da uttrykk som står for samme tidspunkt da. Hva sier vi i trosbekjennelsen? I den siste biten. Jeg tror på en hellig ånd. Ja. Legemets oppstandelse. Kan vi se? Der har vi den. Jeg tror på en hellig ånd. Legemets oppstandelse. Og det evige liv. Og da var det, i fjor så var det noen lys som gikk opp for noen i hvert fall, at det er ikke snakk om Jesu legemets oppstandelse her. Det er snakk om våre kropper som skal stå opp igjen. Det er det vi tror på. Så vi venter på de dødes oppstandelse ved Jesu gjenkomst. Da har vi nådd fram til frelsen, og vi skal være sammen med Gud i all evighet, med en ny kropp, som den Jesus har i Guds herlighet. Vi har lest om det i 1. Korinterbrev 15, det er jo et langt kapittel der Paulus snakker om oppstandelseskroppen. Hva som skal skje, hvordan kan vi leve evig? Nei, men altså ikke med den kroppen her. Vi får en ny kropp som har en viss forbindelse til den kroppen vi har nå. Men er da også veldig annerledes på mange måter. Og når Paulus snakker om det her, så snakker han om en åndelig kropp. Men det betyr ikke at vi ikke kan ta på den. Det betyr bare at den lever ved Guds ånd. Derfor er den åndelig. Det er også en sånn gresk tanke at åndelig og fysisk er motsetninger. Det er det egentlig ikke i Bibelen. Åndelig kan også være fysisk. Hvis du tenker på Jesus etter oppstandelsen, så kunne man ta på Jesus, men han hadde da denne nye kroppen som da kalles en åndelig kropp. Forskjellen er at nå lever vi ved oksygen og mat og drikke. Vi skal leve ved Guds ånd som holder oss i livet, den nye kroppen. Man snakker jo ofte om det der festmåltidet som vi skal spise, ikke sant? Så vi skal spise bare på gøy. Var det ikke det vi har snakket om i timen før? Spise fordi det er godt, ikke fordi vi trenger det. kan spise så mye du vil. Ok, for her neste setning her, altså som man fortsatt kan ta på, Johannes 20, vers 27. Og som til en viss grad ligner vår jordiske kropp, som Paulus sier, at akkurat som et frø har en likhet med planten det blir til, så er det da det er en sammenheng, en fortsettelse, men likevel veldig forskjellig. Jesus er den første som står opp fra de døde, og blir da, det peker fremover på at alle vi skal stå opp fra de døde og få samme kroppen som Jesus har, eller hadde da, etter oppstandelsen. Så det er noe greit. For nå er det i hvert fall greit. Spørsmålet er kanskje da, nå neste spørsmål, hvor skal vi være med den nye kroppen? Hva betyr det at det skapte skal bli frigjort, som vi så, eller var nevnt i stedet med Romerne 8? For, som det ble nevnt I stad, da, at målet jo den nye jord. Det kommer tydeligst fra Jesaja 65. Står det, se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Og også I siste kapittelet I Jesaja. For slik den nye himmel og den nye jord som jeg skaper alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren, slik skal deres ett og navn bestå. Og så siteres det I 2. Peter 3.13. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og ikke minst Johannes oppmaring 21.1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte. Så det jo det når Paulus I Romerne 8 snakker om at det skapte skal bli frigjort, så det da denne jorda som også påvirket av syndefallet, faktisk. Det derfor det skjer naturkatastrofer og så videre. Og ting ikke funker optimalt. Det skal også rettes opp. Det skal, alt skal gjenopprettes, som Peter sier I Apostelgjerninger 3. Inntil tiden for gjenopprettelsen av alt, står det. Det liksom det Jesus I himmelen til den tida kommer, når alt skal gjenopprettes. Og det skapte blir frigjort fra synden den også. Og da står det I Habakkuk 2.14 at jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet. Slik vannet dekker havbunnen, og står det nesten det samme I Jesaja 11.9. Så det vil si at hvis jorda skal fylles med kunnskap, så må det være snakk om en framtidig jord, sant? Som da skal hele jorda på en måte være fylt av Guds kunnskap. Da kan det ikke det være himmelen det snakk om der, det jorda. Og I Salme 72, hele jorden skal fylles med hans herlighet. Og oppenbaringen 5, de skal herske som konger på jorden. Det blir litt vanskelig hvis vi skal være I himmelen, og denne jorda skal bare gå under. Da kan ingen herske som konger på jorda. Sånn? Så det her altså en ny jord, og da det på en måte to tolkninger man kan ha. Det enten at denne jorda her går under, og Gud skaper en ny, eller han tar denne jorda her og fornyer den. Og jeg synes de greske ordene som brukes, faktisk to forskjellige ord for ny. Og her, altså du har et ord som vi har fra I neo, ordet neo, ikke sant? Ny, eller neos. Det altså en ny som har med tid å gjøre. Mens et annet ord, som det ordet som brukes I alle disse tilfellene her, altså en mer en sånn fornyet, en ubrukt. Ny på den måten at den ubrukt, ikke nødvendigvis I materiale, men den blir fornyet. Og jeg synes det gir mye mer mening at Gud skal være fornye, og det høres så veldig ut som det her også, at det skapte skal bli frigjort, rette opp igjen det han har skapt, som har blitt ødelagt, og som han vil bevare I stedet for å skrote alt og starte på nytt. At han fikser og gjenoppretter det som han allerede har skapt. Ja?
Hvordan får du ordet fornyet og ubrukt til å kunne omtale det samme?
Fornyet som om den ubrukt, da. Det har med kvaliteten å gjøre, fremfor tid. Ja, det kanskje det vi pleier å si det som. Og det brukes... har jeg det verset? Jo, 2. Peter 3, så står det... Da skal himmelen forgå med et rungende drønn. Elementene skal komme I brand og bli fortært. Og jorden og alle gjerninger som gjort på jorden skal komme fram I lyset. Når alt skal gå I oppløsning på denne måten... Prikk, ikke sant? Men akkurat I den, det der han snakker om, altså ny himmel og ny jord da, I det avsnittet. Så det høres ut som at det forgår. Jeg tror vi kan tenke litt som når vi ser I Gammeltestamentet, så sies det at Babylon for eksempel skal gå under, og andre byer som skal dømmes og bli borte, skal aldri mer eksistere på en måte. Og så ser vi at de eksisterer jo likevel senere, at det går mer på identiteten til denne byen. Det kan godt bygges opp igjen en by på samme sted, men det en annen by. Ikke sant? Og at alt jorda som vi kjenner det nå skal gå I oppløsning og ikke kanskje selve kloden da, men hele systemet liksom skal oppløses. Men det snakkes jo nesten som en hard reset på telefonen liksom. Sånn, da skal alt nullstilles uten at du ødelegger telefonen. Og derfor, det brukes jo uttrykk som høres ut som at himmelen ja, altså himmelen skal rulles sammen som en bokrull, ikke sant? Så det blir jo da, det jo bilder som brukes, men altså, det høres jo for det første veldig kosmisk og svært ut. For det andre så, men ja, helhetbildet altså, det jo sånn Bibelen slutter også, med en ny himmel og en ny jord i Johannes åpenbaring 21 og 22. Så det siste bildet vi har der jo liksom at alt har blitt nytt og rettet opp. Men ordbruken av og til, så det kan lett høres ut som at den skal gå under. Og det har jo gjort til at vi har tenkt litt sånn lenge. Vi, egentlig da, så virker som at Bibelen sier at det sånn som det her. Dette livet. Og så, hvis vi dør før Jesus kommer igjen, han kommer jo her, ikke sant? Og så skaper alt, eller at det skal bli fornyet. Så hvis du dør før det, så vi nok i himmelen sammen med Gud fram til det skjer, men da uten kroppene våre. Det en sånn annen type eksistens. Og det det vi kanskje har tenkt og fokusert på, sånn at den himmelen har da erstattet hele den nye jorda og blitt liksom hele greia vi tenker på, dette livet og så himmelen. Og så, ja, så den nye jorda, den har forsvunnet. Det her ser ut til at det ble utviklet seg litt mot slutten av middelalderen. Da ble det mer og mer himmelen og mindre ny jord i teologien. Litt usikker på hvorfor, men det virker som det skjedde da. Og så reformasjonen som kom på 1500-tallet, så var det jo for å gå imot den katolske læren om skjærsilden som en venteperiode her. At de la veldig vekt på at man gikk rett til himmelen når man døde, så det kan ha vært med på å forme det også, fordi det var viktig å gå imot læren om skjærsilden, og så har de da, nei, det ikke noen mellomperiode, du går rett til Gud, ikke sant? Og så ble det kanskje lagt mer vekt på enn helhetstanken da, i teologien. Og på 1800-tallet så hadde himmelen da tatt helt over. Sånn at på Wikipedia så står det at vektleggingen på sjelens udødelighet i himmelen i stedet for de dødes oppstandelse fortsetter i det 21. århundre gjennom populær karismatisk og evangelikal forkynnelse. Jesus blir ofte omtalt som veien til himmelen, og i personlig eskatologi, altså endetidslære, spørsmålet som regel om en person kommer til himmelen eller ikke når de dør, framfor hvordan det vil gå med dem i de dødes oppstandelse. Og det altså noe vi har i hvert fall siste 100 år og litt mer enn det, har vi tenkt veldig sånn. Denne jorda, den skal gå under. Derfor var kristne veldig dårlige på klima lenge, fordi jorda skulle ødelegges uansett. Vi skulle bare vekk fra denne jorda, og vi skulle ut til himmelen, så det samme som det går med den jorda. Det poenget at den skal gå under, liksom, tenkte vi. Og så har vi hatt et veldig sånn skille, veldig sånn åndelig og fysisk skille, som ikke helt riktig, og som nok har blitt litt bedre i det siste. Ja. Neste spørsmål. Hva skjer når vi dør? Oi. vi tenker jo ofte litt sånn, ikke sant? Vi dør, og så det sjelen som fiker opp til Gud, og kroppen rotner. Og da skal vi snakke litt mer om sjel også etterpå. Men vi ser litt på hva ser det som i de versene her. Nå må vi jo ta det litt kjapt, men i Lukas 23, der det jo Jesus som sier til han røveren på korset. Hva sier han til røveren på korset? Ja, når da? I dag skal du være med meg til paradis. Mm. Og da det jo til paradis samme dag som de dør. Ordet paradis litt spesielt, for det betyr hage. Det et persisk ord som betyr hage, som man har begynt å bruke da, i Bibelen etter hvert. Ellers, i Nytestamentet brukes det bare i 2. Korinterbrev om den tredje himmel, der Gud og i åpenbaringen 2.7, hvor det da snakkes om i Guds paradis, der livets tre også står, som det da også gjør i starten i Eden. Og i den greske oversettelsen, som da heter Septuaginta, og som forkortes med LXX, romertall for 70, når de oversatte det hebraiske gammeltestamentet til gresk før Jesu tid, da, så brukte de ordet paradis om det hebraiske ordet Eden. men også andre hager. Så det I så fall en veldig link til Eden I gammeltestamentet med dette ordet, men I nyttestamentet brukes det egentlig om der Gud da. Så det, vi kan nok ta det som at paradis det samme som Guds, eller der, ja, der Guds nærvær der Gud bor. 2. Korinterbrev 5. Det lov å slå opp dere også, men jeg kan lese, så kan dere se hva slags inntrykk får dere her. 5, vers 1, sier Paulus, for vi vet at om det rives ned, dette teltet som vårt jordiske hus, så har vi I himmelen en bygning som fra Gud, et evig hus som ikke gjort med hender. Mens vi her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. For når vi slik blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. Så lenge vi bor I vårt jordiske telt, vi nedtrykt og sukker, for vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Og så sier han vers 8, men vi ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Får vi inntrykk av at man går rett til Gud når man dør I teksten her, eller at man ligger I graven og venter på oppstandelsen? Flytte bort fra kroppen og hjem til Herren virker, og bare bli påkledd, det virker som at det skjer når vi dør I den teksten her. Litt som I hvert fall atmosfæren vi får. Men så kommer vi til 1. Tessaloniker. Der det noen tekster. Der lurer de jo faktisk også på hva skjer med de som har dødd før Jesus kommer igjen. Hva med de? Og der sier Paulus altså at... vi vil dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. Så sier han I vers 16 at når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Ok? Får vi inntrykk her om at de går rett til Gud når de dør, eller om de ligger I graven til oppstandelsen? Ja. Her skal de døde stå opp når Jesus kommer. Og da lurer vi liksom på, hvorfor oppmuntrer Paulus dem ikke med at de allerede hos Gud hvis de var bekymret? Hvorfor sier han ikke det som det høres ut som han sier I 2. Korinterbrev for eksempel? Så det plutselig så ser det som det ligger I graven hele veien. I kapittel 5 I 1. Tessaloniker så står det vers 9. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss, for at vi skal leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Så han sier altså, vi lever med Jesus om vi lever eller dør. Så lever vi på en eller annen måte sammen med Jesus. Og så det Filipperne 1, også ganske kjente vers. Så sier Paulus at å leve for meg Kristus, og å dø en vinning. Men hvis jeg får bli I livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. For det så mye, mye bedre. Bryte opp og være sammen med Kristus. Høres ut som at det skjer med en gang, sant? At når han bryter opp jo et uttrykk for å dø, da. Bryte opp herfra. Ikke sant? Han vil helst dø. For det mye bedre å være sammen med Jesus. Men så vet han at det nyttigere for... Men for deres skyld det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Og fordi jeg trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli I livet. Men egentlig vil han helst gå til Jesus. Og da høres det som at det skjer med en gang, sant? Være med Kristus I stedet for å leve på jorda. At det... Ja, bildet liksom at det øyeblikkelig, da. Og så har vi siste fra Hebreerne 12. Der sammenlignes Sinai-fjellet og Sion-fjellet, som liksom den gamle og den nye pakt. Og så står det der, spesielt I vers 23 der da, så står det, altså han sier at dere ikke kommet til Sinai-fjellet, begynner han med I vers 18. Vers 22. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førsteføtte som oppskrevet I himmelen. Dere er kommet til en dommer som alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen. Så der plutselig åndene til de rettferdige I Guds nærvær. Sier denne teksten her. Ok, så det bildet vi får altså, poenget å se at Bibelen ikke helt tydelig på det her. Mest tydelig på at vi går til Jesus med en gang, men akkurat I Tessalonikerne så hadde vi kanskje forventet at Paulus sa akkurat det da, siden det det de lurer på. Men resten får vi I hvert fall sånn inntrykk av at det skjedde med en gang. Selv om det litt rar den her også, fordi så ikke noe annet sted at Jesus dro opp til himmelen I 3 dager, og så kom ned igjen for å stå opp. Ikke sant? I dag skal du være med til paradis. Da kan han gjøre det, men det står I hvert fall ikke noe sted at han gjorde det. Det står bare at han var død. Han var I graven. Og hvordan det var for Jesus da, det tenker vi at han egentlig var død, sant? Men Og så det at Lukas legger veldig vekt på I dag hele veien. Ikke sant? I dag frelsens dag. I dag oppfylles alt. Så lurer vi kanskje på, skal vi ta det helt bokstavelig da, det, I dag? Men bildet hvis jeg skal oppsummere det her, så kan vi si det sånn at trolig vi I himmelen med Gud. Uten kroppen som skal stå opp ved Jesu gjenkomst. Uansett kan vi være trygge på at vi bevares av Jesus fram til oppstandelsen, enten I himmelen eller mens vi hviler I fred I graven. Og det jo det vi leste I 1. Tessalonike 5.10, og romerne 14.8 sier noe samme, at om vi lever eller dør, så vi hos Kristus, eller med, lever med Jesus. Det en måte som kan forklare det litt på, at hvis man ligger I graven og ikke vet at tida går, så vil det føles som I dag, ikke sant? Uansett. Da blir det som at når du dør, så går du til Jesus med en gang. Nå hadde vel jødene en tanke om en slags åndelig du var sammen med Gud på en åndelig måte også før oppstandelsen, så det mulig at Paulus også hadde den samme tanken, men ja. Men det mulig da, mer sånn, det blir fort litt filosofisk å tenke utenfor tid, men det en vanlig tanke da, at det kan forenes på den måten. Snakke bitte litt om sjelen. Hva sjelen da? Hva det som I så fall hos Gud? Det stod åndene her I Hebreerne 12. Det står ikke noe sted at sjelen blir frelst, eller sjelen hos Gud, mens kroppen ikke det. Det også en sånn todeling. Sjel og kropp en sånn platonisk, kan man si, fra Platon, tanke. Så skal vi se en video av Bible Project som heter Nefesh, Soul. Det det hebraiske ordet nefesh. Den forklarer det veldig bra dette her. Så, sjelen altså ordet sjel oversatt fra nefesh på hebraisk og psyke på gresk. Oversettes også med liv I den norske bibelen. For eksempel da de to versene fra første Mosebok her, 1.30 og 9.4, så det da nefesh på hebraisk, psyke på gresk oversettelsen og liv på norsk. Men det altså ordet for sjel, da, som vi tenker, som ligger bak der. Og så når Adam ble skapt, så står det at da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden. Han blåste livspust I nesen på det, og menneske ble en levende skapning, en levende sjel. Ikke sant? Som du nevnte I filmen, at vi har ikke en sjel, vi sjeler. Det betyr at vi lever, vi puster. Derfor vi levende sjeler. Så vi har ikke en sjel. Men etter hvert levende vesen en sjel, inkludert dyr. Vannet skal myldre av levende skapninger, står det da nefesh I 1. Mosebok 1.20. Så hvis det som kriteriet for at hunden ble en engel og dro til kanskje doggy heaven, så skal ofte vært liksom sånn der, kommer hunden min til himmelen? Og så har kristne liksom svaret vært nei, fordi hunder har ikke sjel, og det bare sjeler som blir frelst. Så jo det egentlig helt feil, fordi hunden en sjel. Og hunden absolutt en del av Guds skapeverk som skal gjenopprettes. Om man I himmelen, et spørsmål om man I hvert fall på nye jord, når alt gjenopprettes, så vil hunden eller katten din nok være der, tenker jeg. Så For å ta før tøse nå, skal vi... Nei, trenger ikke å tro på Jesus. Bibelsk sannhet, nummer en altså. Vi trolig I himmelen hvis vi dør før Jesu gjenkomst, men evigheten skal tilbringes på en nyskapt jord med hele oss, inkludert en fysisk kropp som holdes I live av Guds ånd, og som derfor kan kalles åndelig.